สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wealthy Gardener Lessons on Prosperity Between Father and Son เป็นหนังสือแนวการเงินส่วนบุคคลที่นำเสนอในรูปแบบอุปมาและบทสนทนาระหว่างพ่อผู้มีอิสรภาพทางการเงินกับลูกชายวัยหนุ่มหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเพียงวิธีสะสมเงินแต่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายผู้เขียนใช้โครงเรื่องแบบเล่าขานเพื่อทำให้แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางการเงินเข้าถึงง่ายขึ้นโดยเน้นหลักการที่นำไปใช้ได้จริงเช่นความขยันความอดทนวินัยทางการเงินและการคิดระยะยาวจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสมคำสอนด้านเงินกับมุมมองด้านคุณค่าและการดำเนินชีวิตทำให้ผู้อ่านได้ทั้งแนวทางปฏิบัติและกรอบความคิดหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการมองเรื่องเงินในภาพกว้างไม่ใช่เพียงการลงทุนหรือการออมแต่รวมถึงการสร้างชีวิตที่มั่นคงและมีความหมายมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่าเรื่องแบบพ่อสอนลูกทำให้หลักการเงินเข้าถึงได้ง่ายและจำได้ยาวหนังสือเล่มนี้เลือกใช้รูปแบบการเล่าเรื่องแทนการสอนแบบตำราการเงินโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากหนังสือการเงินส่วนใหญ่โครงสร้างแบบพ่อคุยกับลูกชายช่วยให้แนวคิดทางการเงินไม่แข็งทื่อและทำให้ผู้อ่านรับสารผ่านบริบทของความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ง่ายขึ้นวิธีนี้มีประโยชน์เพราะเรื่องเงินมักเต็มไปด้วยคำสั่งและข้อห้ามแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นบทสนทนาผู้อ่านจะเห็นเหตุผลเบื้องหลังของแต่ละหลักการมากกว่าแค่จำคำแนะนำการใช้อุปมาและเรื่องแต่งสั้นยังช่วยให้ประเด็นซับซ้อนเช่นวินัยการเลือกทางอาชีพและการใช้เงินอย่างมีสติถูกย่อยให้อยู่ในรูปที่จำง่ายหนังสือจึงไม่ได้ขายความซับซ้อนของทฤษฎีแต่เน้นการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหลักการพื้นฐานที่ดูธรรมดาสามารถกลายเป็นความได้เปรียบทางการเงินระยะยาวได้หากนำไปใช้ต่อเนื่องและจริงจังประเด็น2ความมั่งคั่งถูกอธิบายว่าเกิดจากวินัยความอดทนและการตัดสินใจที่สม่ำเสมอแกนสำคัญของหนังสือคือความมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคหรือสูตรลัดแต่เกิดจากพฤติกรรมที่ถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้เขียนเน้นความขยันการลงมือทำอย่างต่อเนื่องและการเลือกทางการเงินด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์แนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนภาพของการรวยจากเหตุการณ์ครั้งใหญ่เป็นผลลัพธ์ของนิสัยที่สะสมในระยะยาวผู้อ่านจึงถูกชวนให้มองว่าการตัดสินใจเล็กๆเช่นการใช้จ่ายเกินตัวการกู้ยืมโดยไม่จำเป็นหรือการขาดวินัยในการออมล้วนส่งผลต่ออนาคตการเงินโดยตรงหนังสือยังให้ความสำคัญกับความอดทนเพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาไม่ใช่การเร่งผลลัพธ์ในระยะสั้นเมื่อวางกรอบแบบนี้หนังสือจึงไม่ได้เน้นแรงบันดาลใจแบบฉาบฉวยแต่ผลักให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างนิสัยส่วนตัวกับความมั่นคงทางการเงินจริงๆประเด็น3เงินถูกวางเป็นเครื่องมือเพื่อซื้ออิสรภาพและเวลาไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตหนังสือไม่ได้มองเงินเป็นสิ่งที่ต้องสะสมเพื่อความสำเร็จเชิงสถานะเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่าเงินควรช่วยลดแรงกดดันพื้นฐานของชีวิตเพื่อให้คนมีพื้นที่ไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญกว่าแนวคิดนี้ทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างการเงินส่วนบุคคลกับปรัชญาการใช้ชีวิตเพราะประเด็นหลักไม่ใช่แค่จะมีเงินมากแค่ไหนแต่จะใช้เงินเพื่อสร้างอิสระในการเลือกชีวิตอย่างไรการมองเงินในฐานะเครื่องมือช่วยให้ผู้อ่านประเมินการตัดสินใจทางการเงินใหม่เช่นรายจ่ายที่กินอิสรภาพในอนาคตหรือการทำงานที่แลกเวลาและความสงบเกินความจำเป็นหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายทางการเงินที่ดีต้องเชื่อมกับคุณค่าชีวิตไม่ใช่แยกออกจากกันแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะช่วยลดความหลงใหลในความรวยแบบผิวเผินและแทนที่ด้วยคำถามที่ลึกกว่าว่าชีวิตที่มั่งคั่งจริงควรเปิดโอกาสให้เราใช้เวลาอย่างไรประเด็น4การตัดสินใจทางการเงินถูกเชื่อมกับกรอบความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าตนเองประเด็นที่เด่นของหนังสือคือความสำเร็จทางการเงินไม่ได้ขึ้นกับตัวเลขอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคนคนนั้นด้วยผู้เขียนเน้นว่าความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรได้รับความสามารถของเราและความคุ้มค่าของการลงแรงมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินอย่างมากหากคนมองตัวเองต่ำเกินไปเขาอาจยอมรับรายได้ต่ำยอมทนกับสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือหลีกเลี่ยงโอกาสที่เหมาะสมหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่เทคนิคจัดการเงินแต่พยายามปรับมุมมองพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและคุณค่าของตนเองด้วยแนวคิดนี้มีความหมายเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนรู้หลักการการเงินดีแต่ยังจัดการชีวิตการเงินได้ไม่ดีเนื่องจากพฤติกรรมมักตามความเชื่อไม่ได้ตามความรู้เพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนกรอบความคิดจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทางการเงินได้จริงประเด็นสุดท้ายหนังสือเน้นหลักการพื้นฐานมากกว่ายุทธวิธีซับซ้อน จึงเหมาะกับการอ่านซ้ำและนำไปใช้ระยะยาวจุดแข็งของ The Wealthy Gardener คือมันไม่ได้พยายามเป็นคู่มือเชิงเทคนิคหรืออธิบายกลยุทธ์ลงทุนที่ซับซ้อนแต่เลือกยืนอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ใช้ได้กว้างเช่นความมีวินัยการคิดระยะยาวความรอบคอบและการใช้เงินอย่างมีเหตุผลความเรียบง่ายนี้เป็นทั้งจุดเด่นและข้อจำกัดเพราะผู้อ่านที่ต้องการสูตรลัดหรือเครื่องมือเชิงตัวเลขอาจไม่พบสิ่งที่คาดหวังสำหรับคนที่ต้องการกรอบคิดที่มั่นคงหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะช่วยสร้างฐานทางความคิดก่อนเข้าสู่การตัดสินใจทางการเงินขั้นถัดไปการที่คุณเนื้อหาออกแบบเป็นบทเรียนสั้นๆยังเอื้อต่อการอ่านซ้ำและทำให้แต่ละตอนกลับมาใช้ทบทวนเมื่อสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนไปด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการสิ่งที่อยู่ได้นานกว่ากระแสการเงินชั่วคราวต้องการข้อความที่ใช้เป็นเข็มทิศมากกว่าคู่มือเฉพาะกิจโดยสรุป Wealthy Gardener เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือการเงินซึ่งไม่หยุดอยู่แค่การออมการลงทุนหรือการบริหารหนี้แต่ต้องการเข้าใจว่าพฤติกรรมความคิดและเป้าหมายชีวิตเชื่อมกับความมั่งคั่งอย่างไรหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อคนวัยเริ่มต้นทำงานคนที่อยากสร้างวินัยทางการเงินใหม่และผู้อ่านที่มองหามุมมองแบบผู้ใหญ่ซึ่งอธิบายเงินในฐานะเครื่องมือสร้างอิสรภาพไม่ใช่สัญลักษณ์ของสถานะอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือรูปแบบการสอนแบบพ่อสู่ลูกซึ่งทำให้บทเรียนดูเป็นมนุษย์มากขึ้นมีน้ำหนักทางอารมณ์มากขึ้นจดจำได้ง่ายกว่าแนวทางเชิงเทคนิคหนังสือไม่ได้ให้สูตรสำเร็จที่หวือหวาแต่ให้กรอบคิดที่ช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นในชีวิตจริงๆผู้อ่านที่เปิดรับแนวทางนี้จะได้ทั้งแรงบันดาลใจที่พอดีหลักคิดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ในระยะยาวจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในฐานะคู่มือการเงินเชิงชีวิตมากกว่าหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นโซโฟริก